Mým hostem je teď Patrik Zandl. Často se totiž mluví o generaci Husákových dětí, ale kdo byla generace jejich prarodičů? Pohled do soukromí obou nabízí autobiografická sbírka povídek Husákův děda. V tomto týdnu ji vydalo nakladatelství Argo a autor knihy, odborník na moderní technologie Patrik Zandl, je teď hostem Ranní mozaiky. Dobré ráno.
Dobrý den.
Je tedy pravdou to, co jsem se dočetl, že kniha vznikla na základě několika textů, které jste uveřejňoval na Facebooku?
To je pravda, začal jsem knížku psát jenom jako takovou soukromou sbírku a při dlouhém čekání na vlak někde v Hranicích na Moravě jsem to přidal na Facebook a měl jsem na to takovou odezvu, že se dokonce ozvalo i nakladatelství, že kdybych to dopsal, takže by to třeba vydali.
A kniha je o vašem dědovi, píšete v ich formě. Je to čistá biografie nebo trochu přikreslená? Některé zápletky jsou smyšlené.
Smyšlené bych neřekl. Řekl bych spíš, že je to vyprávěné dětským zrakem, dětskýma očima. Takže tak, jak to vidí 8-10letý kluk, tak samozřejmě ta situace nevypadá, když se na ní díváte ve 40 letech. Ale jinak je to autobiografická záležitost.
A když píšete právě ve 40 letech a ohlížíte se za dětstvím, musel jste si nějak hlídat, abyste neupadal do patosu nebo nostalgie nebo podobných pocitů?
To je těžký. Já jsem dětství prožil v komunismu, o kterém víme, že byl zločinným, hrůzným režimem a vždycky mě trošku udivovalo, jak to, že se na takové dětství dá vzpomínat dobře. A pak jsem si uvědomil, že dětství, kdy nemáte hlad a nikdo vás nebije, je vlastně vždycky z logiky věci šťastné, protože do té politiky se moc nemotáte v dětství. Takže s tou nostalgií je to spíš takové to vědomí ztráty těch prarodičů, které má člověk rád, té změny, ale doufám, že když se na tu knížku člověk podívá, že v ní moc patosu nenajde.
Potřebujete, nebo potřeboval jste zahájit, respektive vystoupit ze svého dosavadního literárního postoje, třeba zahájit nějakou novou etapu, protože vy jste publikoval, kromě odborných publikací, také sci-fi knížky. Povídková, vzpomínková kniha je něco úplně jiného.
No, tím, že jsem to původně psal pro sebe, pro svoje děti, protože my si tyhle příběhy doma vyprávíme poměrně rádi, tak to žádná velká změna nebo vystoupení nebylo. Spíš to byla zábava. Ono přece jenom, když dojíždíte každé pondělí 4 hodiny někam do Valašského Meziříčí, tak nevíte, co s časem. Máte příjemných 8 hodin v příjemně roztopeném vlaku. A na to se hodí vytáhnout si ten notebook a sepsat pro děti nějaký příběh. Takže to byla ta příjemná změna.
Rozlišujete češtinu, kterou píšete? Máte nějaký specifický literární jazyk?
Používal jsem východočeštinu, což samozřejmě není žádné oficiální nářečí, ale používá takové ty obraty a koncovky, které v Praze nejsou obvyklé. O východočeštině se říká, že je to taková ta nejtypičtější čeština, proto taky call centra velkých firem jsou ve východních Čechách, protože ty lidi tam mluví takovým jako jazykem, který je nejvíc tolerovaný po celém území České republiky. To je asi jediná změna, samozřejmě ta čeština je hovorová, děda nepoužívá úplně nejslušnější výrazy, ačkoliv jeho největší nadávkou je ty moulo, což dneska už není bráno ani jako nadávka.
Když se ještě vrátíme k tomu ději, nebo k dědečkovi samotnému, vy jste poukazoval na to, že jste byl opakovaně kritizován za pozitivní vztah k dědečkovi, který byl komunistou. Jak se to v té knize projevuje?
No, to je právě to, proč ta kniha z části vlastně vznikla, že mi není jasný český vztah ke komunismu a k té 40-leté historii s ním, takové to ptání se, kdo teda byli ti špatní, jestli i můj dědeček komunista, který ale za války seděl ve vězení, protestoval proti okupaci Československa v roce 68, byl budovatel, postavil celý pardubický pivovar nebo snažil se ho obnovit a obnovil, jestli i takovýhle člověk je ten, který je špatný. A zároveň, jestli ti, kdo tu komunistickou stranu vedli a které jsme po roce 60, teda 89, neodsoudili, jestli teda ti byli špatní nebo byli dobří, nebo nám vlastně nějak nevadili. To je taková zamotanost, která si myslím, že Českou republiku bude provázet ještě hodně dlouho, že v tom sami nemáme jasno. Mašínovi byli teda hnusní vrazi, kteří picli chudáka četníka, nebo to byli bojovníci, hrdí bojovníci proti komunismu, který tu policajskou svini zabili.
Vy jste knihu, jak jste sám říkal, začal vlastně publikovat na Facebooku, to znamená platformě vhodné k diskuzi. Očekáváte i po vydání nějakou diskuzi, třeba nikoli konkrétně na sociálních médiích, ale myslím společenskou diskuzi rozvířenou?
Moc ne. Myslím si, že se tomu umíme krásně vyhnout a hezky to obejít. Možná mě někdo poplácá po ramenou a řekne, já jsem to dobře řekl, a tímto řekl bych vyšumí, protože popravdě řečeno bychom museli kritizovat žijící lidi nebo lidi, jejichž rodiče známe nebo jejich děti známe, a to se u nás moc nenosí. Teď na to ta společnost ještě pořád nastavená není. Myslím si, že nám to bude trvat podstatně díl než denacifikace v Německu, kterou jaksi katalyzovalo to, že to Německo válku opravdu prohrálo a dalo se ukázat, kdo za to mohl.
Stalo se vám třeba, že jste při psaní knihy Husákův děda revidoval některé svoje postoje?
To ani ne. Já jsem si k tomu načet ale velké množství literatury, která tu dobu komunismu nějak popisovala, ať už ekonomicky nebo politicky. A to bylo takový hodně zajímavý, že se dozvíte takový ty věci, jako že Poldovka, která zkrachovala po revoluci, měla obrovský ekonomický problém ještě za socialismu a byla obrovsky dotovaná, takže takový ty vyprávěnky, že až s revolucí to šlo zu grund, to nebyla zpravidla pravda, nešlo. Dotovalo se to od někud. To byly takové ty mírné korektivy, ale to člověk tak dopředu tušil, že to bylo trošičku jinak, než dnešní hrdí obhájci komunismu tvrdí, a jediné, co tam zůstalo, je to nepochopení, jak komunistická strana může být ústavou zakázána a zároveň sedět v parlamentu.
Říká Patrik Zandl, host Ranní mozaiky a autor právě vycházející knihy Husákův děda. Děkujeme, naslyšenou.
Hezký den.